Alois Jirásek, Staré pověsti české. Část 13. Faustův dům, pokračování. Jednou po celý den v Praze hýřil a utrácel vypůjčené peníze. V tom hýření pobízel chvástavě své druhy, kamarádi z Mokré čtvrti, ať pijí, ať nešetří, ať pijí, zítra, že bude mít ti peněz ještě více a zlato, samé zlato a nevypůjčené, ale své vlastní, že donutí toho ducha, který mu dosud sloužil, aby dával dukáty a ne sprosté tolary. Pozdě na večer odešel do Faustova domu. Několik napilých druhů chtělo s ním, on však nesvolil. Dnes, že musí být i sám. Že té noci bude mít důležitou práci. Dívali se za ním, jak vešel, jak za ním zapadla dvířka v těžkých vratech a již ho nespatřili. Ani oni, aniž kdo jiný. Neobjevil se víc už ani v koleji, ani ve své pusté společnosti. Když někteří z jeho známých, kteří u něho ve Faustově domě již byli, šli jej tam hledat, nezastali ho. V domě bylo placho, ticho, všechno opuštěno. Po studentovi nikde ani památky. Jen v ložnici shlédli rozházené lože, podušky po zemi, rozmetané šaty, plášť na cáry potrhaný, překocené židle, na podlaze rozchlíplou starou knihu čarodějnou a vedle převržený svícen s ohořelou svící. Vše vypadalo tak, jako by to byl někdo zápasil. A ve stropě koberec ležel na zemi stržený, roztrhaný a černá díra zcela volně. Na jejím okraji na stropě schlédly skvrny, jako by tam krev stříkla. A ne černá, ale svěží, nedávno prolitá a rudá. Všichni se pokřižovali a zděšeně utíkali z Faustova domu. Zhrozili se, jak děsně skonal jejich druh. Jisteď vyzýval zlého ducha, spupně ho zavolal. A zlý duch mu odspíval. Zmizel s ním tou děrou ve stropě, kterou před časy vyletěl s doktorem Faustem. Tolik jen svých pokladů, dávných pověstí, matičko Praho. V tobě jest naše první vzpomínání. Ty z hlava a srdce vlasti, tvá sláva, a tvé pokoření byly slávou i pokořením všeho národa. Milá jsi a drahá všem věrným Čechům. Od věku stojíš, máti našich měst, a věkové ti přidávali krásy. Spanilá jsi a nádherná v slunečné záři, kouzelná jako z pohádky, jako líbezný sen ve svitu měsíce, a věkové tebou hovoří a štrne srdce. Nuž s Bohem, buď zdrávo, ty sídlo našich králů. Půjdeme ti opět dále, do jiných končin, po stopách věků, naslechnout jejich ohlasu ve starých zvěstech. Buď zdráva, matičko, zlatá, slovanská Praho. O Žižkovi. Nejprve dolů na jih české země. Hle, v těch stranách tichý kout, osamělý, trocnovský dvůr u malé výsky. Kolem luka, pole, dubový les a černé lesíky. Za nimiž v dáli k západu slunce promodrávají se Krumlovské hory. Stůj a vys ten zemanský, dřevěný dvůr omšených střech ve stínu stromů. Tu strávil mladý věk svůj, největší hrdina a vojevůdce našeho národa. A tam jeho rodiště. Za dvorem, opodál, za rybníčky, vedle pole, na kraji lesa, nad volným svahem stával mohutný dub. A pod tím dubem se narodil. V létě ožních, když trocnovská zemanka šla dohlédnout na žence. Tu spatřil světlo světa její syn Jan, jenž pak byl vůlí a duchem silný jako ten dub. I rostl a prospíval na těle v trocnovském dvoře a v osamělém jeho okolí. Za jinožských let dán prý do Prachatic, tehdá českého města, do škol, do těch škol, do kterých také chodil z Husince chudý synek Jan. Ten denně tam chodil podél Blanice řeky a často, unaven, odpočíval na jejím břehu na skalnatém balvanu, jež tu viděti podnes. Když Jan, řečený Žižka, dospěl do mužského věku, podědil trocnovský dvůr po svém otci. Dlouho tu však v poklidu nežil. Dostalť se do sporu s Jindřichem z Rožmberga, přemocným vladařem a pánem v těch jižních končinách země, jenž i samému králi branou mocí se opřel. Ten pan z Rosenberka nedbal hrubě práv svých zemanských sousedů. A tak se stalo, že mladý vladyka trocnovský, dbalý své cti a své nezávislosti, chopil se zbraně a stal se odpovědným nepřítelem krumlovského pána i budějovických Němců, s nimiž měl také spor. Boj byl nerovný. Nezámožný Zeman nebyl sto, aby přemohl mocného pána a bohaté královské město. Mstil se, jak mohl, a když mu v tom zápase vypáli dvůr a zničili všechen majetek, utekl se do lesů a bojoval nerovný boj dál, až se ho přátelé ujali a za něj se u krále přimluvili. A tak se milosti krále Václava IV. Dostal se léta páně 1409 do Prahy ke dvoru a tu dvořil. Stal se komorníkem královny Žofie. Po nějakém čase vydal se odtud do Polska sloužit vojensky Polákům proti řádu německých rytířů. Dne 15. července léta páně 1410 bojoval s mnohými Čechy a Moravany v polském vojště u Tannenberka, kde němečtí rytíři byli ukrutně na hlavu poraženi. V té tannenberské bitvě byl se Žižka hrdinsky a tu mu prý oko vytěli. Když pak byl další dobu pobyl v polském království, vrátil se do vlasti a zase do Prahy ke dvoru královu. I sa služebníkem královny Žofie doprovázel ji často do betlémské kaple a nakázání proslaveného kazatele mistra Jana z Husince. Toho si trocnovský Zeman velmi oblíbil i jeho učení. I sám muž vážného smýšlení souhlasil upřímně, když betlémský kazatel vytýkal všeliké nezřízenosti a nešvary tehdejší společnosti, světské i duchovní. Proto pak hluboká lítost pojala Žižku nad neblahým osudem zbožného mistra, když byl do ukrutného vězení v kostnici vsazen, když mu tam nohy a ruce okovány, až pak k potupě a hanbě všeho národa do ohně byl uvržen. S lítostí i hněv a rozhořtěný vplanuli Žižkově proti všem protivníku Husovým, cizím i Čechům přirozeným, proti těm obzvláště. I rozmýšlel si Žižka častěji tak žalostnou smrt mistra Jana i přítele jeho mistra Jeronýma Pražského. Nejednou dlouhý čas, všechen smutně zamýšlen, procházel se po nádvoří královského hradu na Vyšehradě. Jednou ho tak zastal král Václav. Vida ho zamýšleného, ptal se ho, proč teskní? I odpověděl trocnovský Jan. Milostivý králi, je mi líto, srdečně líto, že naši Čechové a věrní vůdcové tak nelítostně proti glejtu císařskému nespravedlivě byli upáleni. Kdož by tomu mohl být vesel? Načež král odpověděl. Milý Jene, zdališ to můžeme již opraviti? Víš-li ty k tomu, jakou cestu? Oprav to. Myť, tobě toho rádi přejeme. I vzal prý Žižka král za slovoška, že tak učiní. A také učinil. Tenkrát byli skoro všichni Pražané, jakož i většina národa, zaníceni pro učení mistra Jana Husa. A také proto, aby svátost oltářní byla přijímána pod obojí způsobou. Když faráři v pražských kostelích odpírali podávati pod způsobem chleba a vína, to rytíř Mikuláš z Husy v čele velikých zástupů předstoupil před krále Václava na ulici poblíže kostela svatého Apolináře a prosil ho, aby větší počet kostelů byl odevzdán těm, kteří přijímají pod obojí. Král se toho náramného zhluku lekl. Mikuláše z Husince z Prahy vypověděl. Novoměstskou radu osadil novými konšely. Pražanům pak nařídil, aby všecku svou zbraň a zbroji, oštěpy, sudlice, kuše, plechy, lepky a štíty, všecko vše přinesli na den svatého Martina na Vyšehrad a tam, aby tu zbraň před králem položili. Konšelé se toho rozkazu náramně ulekli. Báliť se, že by král, kdyby neuposlechli, krutě se rozhněval. A zbraň odevzdati, a tak své moci umenšiti, také nechtěli. Než v té nesnázi Jan Žižka dobře poradil. A to, aby konšelé svolali plnou obec a tu oznámili, že to nařízení není od nich, nýbrž od krále, zároveň, aby všem radu dali, ať jeden každý se oděje ve svou zbroj a pak ať jdou společně u valném hnou houfu k Vyšehradu. Tupak, až je král uvidí, že jim zajisté neporučí, aby zbroj svlékli a zbraň pomítali. Také se tak stalo. Na den svatého Martina šli všichni Pražané v plné zbroji na Vyšehrad a Jan Žižka, sám také rytířsky ozbrojen, vedl je jako jejich polní vůdce. Když všichni stáli pod praporci ve svém odění, ve zbrani na nádvoří, až se jich od řad a šiků na slunci blízkalo a král všechen úžaslý a znepokojen na ně z okna neděl, pobídli konšelé trocnovského. Bratře, mluv. A on, vystoupiv z šiku před krále, mluvil. Milostivý králi, zde stojíme, tvoji poddaní, každý ve zbroji a se zbraní, tak, jakož si nám ráčil poručiti, abychom ji přinesli. Tu je, tu ji máš, milostivý pane náš. A nyní rač rozkázati, kam s ní. Kamkoliv náš ráčíš poslati, proti každému nepříteli půjdeme s radostí a budeme tvé milosti a tohoto království zmužile až do krve vylití hájti. Král tím upokojen usmál se a pravil. Ty, bratře, dobře mluvíš. Obrať tedy lid, věřím vám, a jde každý, jak přišel, do svého příbytku. I vrátili se všichni v úplném pořádku až k novoměstské radnici, kdež se rozešli. Zbraň a zbroj si nesli domů a krále nepohněvali. K tomu jim trocnovský Zeman dopomohl svou stipnou radou a řečí. A tu Žižka vzat je od Pražanů na slovo. Ještě více pak po smrti krále Václava, roku 1419, byly tehdy zlé, těžké časy, neboť veliké množství nepřátel spiklo se proti českému národu. Všech nejhorší byl Zikmund Uherský král, bratr někdy Václava krále, který Zikmund veřejně řekl, že by za to uherskou zemi chtěl dáti, by v české zemi Čecha nebylo ni žádného. Tenkrát, když běželo o zhoubu našeho království a o vyhlazení českého jazyka, povstal ten znamenitý Čech z řádu zemanského, velmi udatný, jednooký Jan Žižka z Trocnova, jen se pak psával z Kalicha. Ten z boží milosti povstal vzhůru a táhl vojensky polem na nepřátele svého národa i na ty, kdož byli s nimi zajedno a byli nepřáteli mistra Jana Husa a na ty, kdož nepřijímali pod obojí. Všude proti nim volal do zbraně, ať všichni, kteří mohou pro starost a mladost, jsou vzhůru na každou hodinu. Volal a povzbuzoval, aby si nikdo nezasteskl v ten čas protivenství, aby se všichni statečně postavili a nepočítali, že jsou malí proti velkým, nemnozí proti mnohým, neodění proti oděním. Základ jeho vojska byli sedláci a s nimi potíral v častých bitvách a bojích obrněné rytíře a cvičené žoldnéře. A pole nikdy nestratil, ale nejen silou, jež rostla nadšením a svým uměním vůcovským, než i lstí hubil své nepřátele. Tak léta páně 1421 v březnu táhl z Plzně do tábora nedávno založeného se vším lidem svým, jehož bylo na nejvýše 400 se sestrami a práčaty. Vozů bojových měl jenom 12 a jízdných koní 9. A tu ho stíhali páni, kteří byli ve službách uherského krále, se dvou stran. Jedni od Píska za ním pospíchali a páni z Plzeňska od Strakonic, jež vedl veliký mistr Strakonický. Když Žižka štěken protáhl a táhl k Sudoměři, krajinou lučinatou mezi mnohými rybníky, dohonili ho páni, takže nemohl dále ustupovati a jejich přesile uniknouti. Bylo ti mu v patách 2000 samých jízdných a všichni v dobrém, těžkém odění. Strach a hrůza šla z těch železných pánů. Žižka však mysli nepozbyl. S nevalným svým houfcem, ozbrojeným na mnoze jenom cepy, ustoupil za rybník, jenž slul škaredý a jenž byl tenkrát spuštěný, i šikoval se tu a vozy přitočil k vysoké hrázi. Tu prý také poručil ženám svého zástupu, aby pokladny na měkké dno rybníka do trávy a v rákosí svoje závoje, pleny i rouchy. A jen se tak stalo. Již zjevily se houfy železných pánů a pole, luka kolem i sám širý rybník hemžili se těžkými jezdci, jejich zbraň a zbroj se na slunci leskla a nad nimi štřepetaly se četné praporce. Byloť na svátek zvěstování Panny Marie odpoledne v nešporní čas, když železní páni obořili se jako roj sršňů se všech stran k rybníku k prosté tvrzi z hráze a vozů. Hnali se tam s radostí, s divokým křikem, Těšiliť se, že kdyby ani rukou nehnuli, ani mečem nesekli, ani oštěpenem nebodli, kdyby ten houfes jen koňmi tlačili, že ho ušlapou na padrť a že ho na kopita svých koní rozeberou. Ale s koňmi až hrázy samé nemohli. Proto se sedli a největší část jich postupovala rybníkem. Železným pánům šlo se těžko v měkké půdě. Smekali se a pak u samé hráze počali padati. Zaplétali se ostruhami v závoje, v pleny a rouchy. A čím prudčeji se chtěli z těch osidel vytrhnouti, tím více se jim nohy zamotávaly, tím tíže vstávali, tím častěji padali. A zezadu se hrnuli nové a nové řady a houfy. Zadní se tlačili na přední a přední nemohli dál. Šik uvázl. Nastal nepořádek, zmatek. A v tom na ně vyrazili bratři. Byli je, tepali cepy, až pláty na brnění chrastili, až helmy se cvakali. I nastal strašlivý zápas a zmatek. Z toho zděšení, hrůza mezi železnými pány. Zvláště, když se stal ten nebývalý div, ačkoliv bylo ještě záhy v nešporní čas, však slunce před časem zapadlo pojednou, náhle, jako by jim lučil za horu. A hned byla veliká tma, že nevěděl, kdo koho býti. A v té tmě se železní páni sami tepali a sekali, až se dali na ústup. I táhli různo s velikou hanbou a škodou a mnozí sobě zarmouceně i v zlosti opakovali. Mé kopí jich nebode, můj meč jich neseče a můj samostříl jich nestřelí. Žižka zůstal tu noc na bojišti. Na úsvitě táhl dále k táboru, kam se již bez nesnází dostal. A tu ho přijali slavně a s velikou ctí. U Sudoměře pomohl si Žižka rouchami a plenami žen proti předčetné jízdě nepřátelské. Jindy zase nastrojil na ní tříhrané kotvice ostrých hrotů, kteréž dal po zemi rozházeti. Když se pak nepřátelé hnali na jeho voj, vráželi si jejich koně ostré bodce kotvic do noh. I chromli naráz, nebo náhlou a prudkou bolestí poplašení, spínali se, z řady vyráželi a jiné, zadnější, tak plašili. A to tak, že se Šik rozvrátil a všechen houf upadl z matky a nepořádek. Často také klamal Žižka své protivníky tím, že dal koním své jízdy podkovy obráceně při kovati, aby nepřítele zavedl v opačný směr a na nepravou stopu. Nejvíce však se proslavil a sobě pomohl svými vozy, kterými včas potřeby hradil své selské, většinou pěší vojsko. Žižka naučil svůj lid vozity válečné i spižní pořádat a šikovati, strhovat a těsně srážeti kolo na kolo v mocnou hradbu, jak bylo potřeba, dle počtu a síly nepřátel, nebo dle polohy bojiště, v různých podobách prý a znameních sedlákům známých, jako v podobě motyky, hrábí, kosy a podobných. Když pak bylo zle, dal, stáli na vrchu, část pícních vozů kamením naplniti a vřaditi je mezi jízdu do předního zástupu, tak, aby nebyly od nepřítele spozorovány. A když nepřítel pod vrchem dole se chystal k útoku, rozestoupila se jízda na Žižkův rozkaz, aby měli vozy, jež byly mezi nimi točeny volno a pak těžké ty vozy plné hrubého kamení spuštěny dolů. Jeli, jeli. Kola čím dál tím prudčeji se točila. Vody drnčely, třásly se, řeměly v divoké síle, až půda se chvěla. Nikdo jim nemohl čeliti. Nikdo jich zastaviti. Vozy jeli, až dojeli. Až se zřítili s rachotem a vrazili do nepřátelského Šiku. drtili, proráželi, káceli, zabíjeli. A když i sami se převrhli, děsně hubili i ve svém pádu. A nežli se nepřítel jen zpamatoval, již poručil Žižka svému lidu hnáti útokem, jakož se také stalo u Malešova proti Pražanům léta páně 1424. Žižka sám jezdil na bílém koni, byl toho času muž již starší, postavy prostřední, ale sporé, ramenaté, kulaté, široké tváře, s klípcem přes levé oko, hnědých vousů krátce přistřižených. V čase boje v odění jezdil, maje velitelský palcát v ruce. Jinak nosil kulatou čepici kožešinou lemovanou, spod ní mu padaly vlasy až na ke tmavému kloku či plášti bez rukávů, pod nimiž měl suknici a na nohou škorně. Když šel obklopen svými podhejtmany, kráčel před ním kněz Nesav Proštípí dřevěnou monstranci. Kněz ten byl v komži, jakož všichni Žižkovi kněží je nosili a v ornátech mše sloužili. Nerad měl, že táborští kněží přisluhovali v obyčejné sukni a ve škorních bez komže. Proto jim prý říkal ševci a oni zase přezděli jeho kněžím páteníků. Mnohých měst a hradů dobil, ale všude všechnu kořist bratřím popřál. Sám si nenechal nic, toliko prý pavučiny. Říkával prý v dobitém místě, ať si jdou bratři pro kořist. On, že bude toliko pavučiny smejšit. To byly v komnatách kýty, uzené maso. To všechno vysmejčil, všechny pavučiny, mohutné bochy, kýty a slaninu dal naložiti na vozy a vozil vše s sebou, aby včas potřeby měl pro sebe a bratří nutné zásoby. Bratr Žižka byl přísným mstitelem Husovým. Nejeden kostel, nejeden klášter i hrad jeho protivníků vyžehl a vyvrátil bez milosrdenství. Ale dovedl se také ustrnouti. Tak v Praze, když přitáhl se svým lidem ke klášteru svaté Anny, aby ho zničil, tam padla před ním na kolena na prahu klášterní brány Jeptiška, jeho příbuzná. A pro Bůh prosila strýce, aby se smiloval nad ní, nad jejími sestrami, řeholními a nad klášterem celým. Žižka se slitoval a smiloval. A klášter svaté Anny zůstal. Hůře se dařilo velikému klášteru Sedleckému u Kutné hory. Žižka jel dal svému lidu v plen. Poručil však, aby ušetřili nádherného kostela klášterního, jenž byl veliký a stavby vpravdě umělé. Než jeden z vojínů dostal se až pod krov a založil tam. Tak chytl pak celý kostel. Jak se dým vyvalil, kameny vyšvehly. Žižka se hrozně zamračil. Hned se dotazoval, kdo zapálil, aby se přihlásil a slíbil mnoho zlata tomu, kdo tak učinil. A žhář přišel a pochlubil se. Tu poručil rozhněvaný vůdce, aby mu to zlato dali. Aby jej však nejprve rozstavili a pak teprve, aby mu ten rozstavený drahý kov do hrdla nalili. Tak bylo Žižkovi líto toho krásného kostela. Velkou nesnás měl Žižka před hradem Vlčincem, který oblehl, když táhl k Ostaši hoře za policí nad Medhují, tam, kde slezáci polické husity tak ukrutně mučili a pobili. Vlčinec hrad stál mezi lesy na vysokém ostrohu nad soutokem Medhuje a Žďárského potoka. Sám sebou byl pevný, nad to jej chránila jakási čarodějná moc, neboť se jeho zdí koule z kusů ani nechytla. Husité dobře mířili, děla jejich neúnavně houkala ve dne, často i v noci, až všecky lesy kolem hůčily jako hřímáním, ale nic naplat. Koule se odrážely od bašt, hradeb i věže jako hrál. Nezbylo než ustati. Když se kusy odmlčely, zaslechli v Žižkově táboře hudbu z hradu. Někdo tam hrál na housle. Byl to hudec v okénku ve věži, kterého tam i předtím, když střílili, viděli an hrát. I poručil Žižka nejlepšímu střelci, aby naň šipku vystřelil. Střelec vzal kuši, namířil, spustil. Housle naráz umlkly a hudec zmizel od okna. A v tom už kázal Žižka, aby stříleli ze všech kusů do hradu. Jen první koule dopadly a již se prášilo se zdí, již se sypalo kamení a zanedlouho zel ve zdi veliký průlom. Nežli zapadlo slunce, hlaholil jásot vítězných bratří v dobitém brčinci. Pobořili ho, zažehli. Svítil jim celou noc a zaléval červenou září okolní lesy a chlumy. Hrad schořel a vše v něm i čarovní hudec jen svým uměním ho tak hájil. Zůstaly jen rozvaliny a ty pak ještě sloty a stromy hubily. Dnes už sotva je viděti. Vlčinec zarostl lesem a kde kdysi zněly čarovné housle a houkali Žižkovi tarasnice, šumí jen les. Tak bratr Žižka vojensky po Čechách táhl proti přátelům a spojencům krále Zikmunda. I poddávala se mu mnohá města a mnoho hradů zdobýval. Léta páně 1421 oblehl hrad Rábí v Plzenště. Toho hradu se již jednou předtím zmocnil, ale neosadil ho. Nyní však, když vedl lid svůj k útoku, tu, jak z hradeb do nich stříleli, poraněn byl těžce šípem do oka, do jediného svého zdravého oka. Zeman se Zema Kocovský, neboli z Kocova, byl prý tím střelcem, jenž svou střelou zasáhl slavného vůdce. Než vypravuje se také, že Žižkovi do oka vletěla při tom útoku tříska z rušky, do které se nepřátelská střela zarila. Poranění bylo tak těžké, že Žižka ledva živ zůstal. I dal se zavésti do Prahy na léčení. A s ním tam jel Matěj Louda z Chlumčan, hejtman táborský, muž učený, jenž prý Žižku uložil ve svém domě v Praze na Starém městě, když říkali u Černého beránka. Lékaři tu vytáhli Žižkovi zástřel z oka. Božího světla mu však nevrátili. I byl slep na obě oči. Na hradě Rábí, když ho neštěstí stihlo, namalovali později na bráně obraz. Na tom obrazu nalevo bylo viděti Žižku v brnění, an jeda na koni s palcátem v ruce, vede zbrojný zástup útokem. Napravo pak namalována věž s branou a na té věži bylo viděti Kocovského, jak z lučiště šipku vystřeluje. Pod tím obrazem rozmluva napsána, kterou měl s Žižkou. Ty lejsi, bratře Žižko? Já jsem. Krejš holého. Od té doby nemohl již Žižka sám na koni lid svůj do bitvy voditi. Ale bitvy a boje řídil znamenitě jako předtím. Seděl vysoko na voze při veliké korouhvi, na níž bylo znamení kalicha, dal se voziti. Ti pak, kteří při něm seděli, i jeho podhejtmanové, zvláště milí a větší bratří, pan Viktorin z Poděbrad, Jan Bzdinka a Kuneš z Bělovic, ti mu všechna položení popisovali, kde skály a vrchy, kde les a luhy, kde údolí, rovina nebo chlum. všecko mu před bitvou zevrubně oznámili a také za bitvy, co se děje, jak je s nepřítelem. Žižka dle toho vyprávění rozkazoval a vítězil nad spojensky uherského krále v Čechách a na Moravě. Odtud pak jednoho času vypravil se přímo proti Zikmundu králi, a to léta páně 1423. Na podzim, počátkem října měsíce. Spravy v 4 řady vozů a děl, co mohl nejvíce, vydal se za hranice české koruny, přes hory do Uher. I hubil tu zemi, kudy táhl, a splácel Uhrům a jejich králi za nekřesťanská ukrutenství a násilí, jež byli v Čechách zvláště roku 1420 a jinde, páchali nešetříce ani žen, ani nemluvňat. I pronikl Žižka horní zemí, dolů až k Dunaji, mezi Komárnem a Ostřihomem. Lidé před ním všude utíkali a dobytek odháněli. Tak se stávalo, že nemýval zásob, zvláště masa na zbyt. Na tom tažení přitrhl také do jedné vesnice při Dunaji nad Ostřihomom. Byla opuštěná, prázdná, ani člověka tam nezastali. Stíhat jich nebylo možná. Uprchliť všichni na loďkách a prámech na nedaleký ostrov v Dunaji. Tam také zahnali všechen svůj dobytek, zanechavše ve chlédev jen něco telat a mladých prasátech, jichž by byli přes vodu na ostrov nedostali. Uhři na ostrově se těšili, jak všecken dobytek před Čechy zachránili. Svou bezpečností pak zbujněli. Volali z ostrova, houkali přes vodu do vsi, kývali posměšně na Čechy a volali na ně, ať jen jdou k ním, že tu je dobytka dosti. Věděli dobře, že husité nemají ani lodí, ani prámů, ale Žižka jich nepotřeboval. Jinak vyzrál na Maďary. Poručil za soumraku, aby bratři vzali telátka a vepříky, jenž ve vsi našli, ty, aby zavedli na břeh, na samý kraj, nad vodu, a tu, aby je byli a vůbec se přičinili, aby telátka bečela a prasátka, aby hodně pronikavě kvičela. I vydávala dobytčata nad Dunajem líbezné hlasy, bekot a kručení a kvičení, až uši brněli. Zvuky ty zaléhaly přes vodu na ostrov a účinkovaly zvláště na krávy a prasnice. Hnány pudem, schopili se ráz na ráz a jako utržené v divém chvatu skákali do vody. Uhři nadarmo na ně křičeli, kleli, marně je také honili a nezabránili. Ať kleli a křičeli, také ostatním kusům, jež se hnali do řeky, jak schlédli několik těch prvních kupředu plovoucích. Řeka se hemžila dobytkem a kolem ve vodě i na břehu, nad ní, rozléhal se dobytčí hlas. Bučení, bečení, mekot i kvičení, až pak vše přehlusil veselý křik Žižkových lidí, když zmáchaný vodou lesklý dobytek snadno ulovený vedli a hnali do ležení k planoucím ohňům. Až do té chvíle se uhři Žižkovi hrubě nebránili a nikde mu válně nepřekáželi. Chtěli, aby se ubezpečil, aby se pustil hodně hluboko do země, kdeže by ho pak přemoci osuli a jej potřeli. Než on porozumě v tomu, že není dobře dále se pouštěti, obrátil vozy zase k moravské zemi. Ale tu mu nastalo těžké tažení. Hnaloť se za ním velké uherské vojsko samých jezdců, jež mělo mnoho děl. Doráželi na ně se všech stran a hleděli mu, kde mohli do tábora býti. Zle mu také dělali, když řeky se svými přecházel, než slepý vůdce zmařil svým důvtipem všechny jejich nástrahy, všude je odbil až se šťastně dostal do Moravy a tato uherská výprava byla jedním z nejslavnějších kusů válečných, které kdy Žižka vykonal, neboť jak jest počal bojovati, toho tažení bylo mu nejtěžší. Ale pán Bůh mu pomohl a z Uher jej vytáhl. Když se Moravou vrátil do Čech a přes Litomyšl za vysoké mýto přitáhl, poručil, aby zarazili. Nastávalo ť poledne, čas odpočinku a oběda. Sám byl také unaven. Tu bratří, chtějíc se milému vůdci nějakou libost učiniti, upravili mu místečko, kde by mohl pohodlně odpočinouti a pojísti. Každý vojín nabral do helmice hlíny jednou i několikrát a vysypal ji na tom vybraném místě. Sta a sta helmic hlíny se tu nakupilo. A nežli chvíle minula, vypínal se tu pahoreček na vrchu rovný. Sem pak Žižku zavedli a tu poodbědval. Po obědech táhlo vojsko dále. Chlumek však z té hlíny nezasypaný nerozmetali. Ten zůstal a zachoval se tu až po dnešní den. A po dnešní den říkají mu všude po okolí Žižkův stůl. Když Žižka táhl vojensky na Moravu, oblehl cestou Přibyslav město i hrad. Tu se v ležení roznemohl nemocí morovou od hlíz. Dlouho však nestonal. Vida, že více nevstane, učinil poručenství svým milým věrným Čechům, zvláště pak panu Viktorínovi z Poděbrad, jehož synovi Jiříkovi byl prý kmotrem, Kunšovi z Bělovic a Janu Mzdinkovi, aby pravdy boží vždy hájili. Za těch smutných chvil meškal při Žižkovi také Jan Laudát, jeho písař, a Michal Koudele ze Žitenic, jemuž v náručí Žižka zemřel tu středu před svatým Havlem. A to pod Hruškou, jak o tom stará zpráva svědčí. Jiní však vypravují, že pod Dubem, tak jako pod Dubem se narodil, i sevřelo žalostivé hoře srdce všech. Bradatí, otužilí a hrdinští mužové prolévali tenkrát slze a lid Žižkův vzal sobě jméno sirotci, jako by jim otec vlastní umřel. Tělo mrtvého vůdce pohřbeno v kostele svatého Ducha v Radci nad Labem. Odtud ostatky jeho později převezeny do Čáslavy a tu ve farním kostele svatého Petra a Pavla uloženy. Hrob jeho byl u jednoho pilíře kostelního blíže postranního oltáře. Naproti tomu hrobu visel kamenný talíř. O tom talíři vypravovali, že na něm Jan Žižka jídal. Jiní zase povídali, že na něm mýval Žižkův kněz svátost oltářní pod obojí způsobou. Tak odešel bratr Jan Žižka z Kalicha, vítěž u Sudoměře, Vožice, na Žižkově, u Kutné hory a Německého Brodu, na hoře svatého Gotthardha u Hořic, u Malešova a jinde, tvůrce husického válečnictví, jemuž se tolik měst a hradů poddalo a jenž sám nikdy nebyl na hlavu poražen, když bojoval. Netoliko pro zákon boží, ale zvláště také pro vysvobození jazyka českého a slovanského. Když zemřel, kázali hradečtí sobě ho namalovat na praporec na bílém koni v rytířské zbroji s palcátem v ruce, tak jako živ Fisa jezdil. A když se hradečtí pod tou korou líbili, nikdy jsou boje nestratili.
Až mi andělé zavolají k sobě, nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. Čínách si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat, že se obávám té neznámé pouti. Chápejte, umřu poprvé. Na světě nechávám svou touhu a lásku. Duše má bude bez krve. Až ze hřbitova půjdete někam pít, dejte si za mě taky skleničku. Jenom své ženě chtěl bych říct, zůstaň pak se mnou chviličku. Do ulic, co si mi lezou do očí, můj život končí ve hvězdách, lidi se dole plahočí, měl jsem rád život bláznivej, já neměl srdce z kamene. Sem tam si někdo vzpomene, až mě andělé zavolají k sobě. Nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutným maršem. Bluesové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šát. V Čínách si sedněte u mě, můžu s vámi zaspívat, až mě andělé zavolají k sobě.
Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se má. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral.
Až jednou červánky potkáte mamíčku, až jednou červánky potkáte mamíčku, zkažte, že nepřijdu. Lesním chodníčku vzkažte, že nepřijdu. Po lesním chodníčku vzkažte, že nemusí až ule že být. Vzkažte, že nemusí košulenku že být. Že její synáček daleko musel jít. Že její synáček daleko musel jít. Vzkažte, ať nepláče, že jenom chvíle. Vzkažte, ať nepláče, že jenom chvílenka. A život uplíne, jak bystrá voděnka. A život uplíne, jak bystrá voděnka. Vzkažte, ať zajde si z večera do hory. zkažte, ať zajde si. Z večera do hory, žiju tam, že žulka, ode mě pozdraví, žiju tam, že žulka. Zdraví.